jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 5 gusht 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia Kosovës thot se situata e sigurisë në veri të Mitrovicës sot është nën kontroll. Në Shtetet e Bashkuara ka filluar procesi kundër 7 personave të akuzuar për terrorizëm, përfshirë edhe kosovarin Hysen Sherifi. Personat e verbër në Kosovë kërkojnë trajtim më të mirë nga institucionet e Kosovës. Ish presidenti amerikan Bill Clinton dhe dy gazetarë amerikane që ishin të burgosura në Korenë Veriore arritën në Shtetet e Bashkuara. Në Iran, Mahmud Ahmadinejad u inaugurua edhe për një mandat në postin e presidentit. Sekretari i përgjithshëm i NATO, Anders Fogh Rasmussen, arriti në Afganistan në vizitën e tij të parë prejsisht në këtë post. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Edona Peci.
Ralej, në Karolinën Veriore ka filluar procesi kundër 7 personave të akuzuar për terrorizëm. Në mesin e tyre është edhe Hysen Sherifi, 24 vjeçar nga Kosova, i cili ka leje qëndrim të rregullt në Shtetet e Bashkuara. 6 persona të tjerë janë shtetas amerikan. Gjatë të dëgjimit të parë, prokurorët kanë paraqitur disa incizime, në të cilat i akuzuari Daniel Patrick Boyd tregon për pasionin e tij për të luftuar për xhihadin dhe janë dhënë po ashtu dëshmi se ai kishte udhëhequr stërvitjet në Karolinën Veriore. Agenti special Michael Sutton, që kishte marrë pjesë në hetimet 4 vjeçare të cilat rezultuan me arrestimin e zotit Boyd, dy djemve të tij dhe 4 personave të tjerë, përfshirë edhe Hysen Sherifin, tha se ekziston rreziku që ata të arratisen. Sutton tha se disa prej të akuzuarve kishin udhëtuar në Jordani, Kosovë, Pakistan dhe Izrael gjatë 3 viteve të kaluara për të angazhuar në, siç thuhet, xhihadin e dhunshëm. Avokatet e 7 të akuzuarve i kanë kundërshtuar akuzat kundër klientëve të tyre dhe kanë kërkuar lirimin e tyre me pagesë. Kabul, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka arritur sot në Afganistan në vizitën e parë si shefi Aleancës Veri Atlantike. Përmes një deklarate, NATO njoftoi se gjatë qëndrimit të tij në Afganistan, Rasmussen do të takohet me presidentin Hamid Karzai dhe zyrtarë të tjerë. Rasmussen pritet të zhvillojë po ashtu një takim me komandantin e forcës asistuese ndërkombëtare të sigurisë të udhëhequr nga NATO-ja, generalin Stanley McChrystal. Gjatë qëndrimit të tij në Afganistan, shefi i NATO-s do të vizitoj grupet provinciale për ndërtim dhe trupat ushtarake në teren. Teheran, Mahmud Ahmadinejad dha betimin për mandatin e dytë si presidenti i Iranit. Ceremonia e betimit u zhvillua sot në zyrat e parlamentit. Mbështetësit e opozitës thonë se Ahmadinejad vodhi votat në zgjedhjet presidenciale të 12 qershorit, të cilat shua në protesta masive në rrugët e Teheranit. Qindra mbështetës të liderit reformator dhe kandidatit për president Mir Hossein Mousavi janë mbledhur jashtë ndërtesës së parlamentit gjatë zhvillimit të ceremonisë. Ish presidenti Akbar Hashemi Rafsanjani ishte në mesin e atyre që munguan në ceremoninë e betimit. Mosk, zëvëndës shefi rus i stafit, tha se Gjeorgjia po riarmatoset për të përgaditur për një agresion të ri. Këto komente, Anatoli Nogovitsin i bëri gjatë një konference për media në prag të shënimit të një vjetori të luftës ndërmjet Rusis dhe Gjeorgjis. Të martën, Moska bëri të ditur se forcat ushtarake ruse në Osetin Jugore janë në gjendje gatishmërie për t'ju përgjegjur çfarëdo provokimi eventual nga ana e Gjeorgjis. Që nga lufta e gushtit të kaluar, Rusia ka njohur pavarësinë Osetis Jugore dhe të Abkazis. Nairobi, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, tha gjatë një konference për tregtin ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Afrikës, se tregtia dhe biznesi në Afrikë nuk mund të rriten pa u luftuar korrupsionin nga ana e qeverive afrikane dhe pas zbatimin e sundimit të ligjit. Këto komente Clinton i bëri në një forum të tregtisë i cili u mbajt në qytetin Nairobi të Kenis, ku ajo filloi turneun e saj 11 ditor që do të përfshijë disa vende të Afrikës.
The ingredients are all here for an extraordinary explosion of growth, prosperity.
Ekzistojnë të gjithë përvërsit për zhvillim ekonomik, prosperitet dhe progres. E di se sa e rëndësishme është të shndrohet legjislacioni, sikurse akti afrikan për zhvillim dhe përpjekjet e qeverisë së Kenis në ndryshime të përditshme, të cilat mund t'i shohin njerëzit, tha Clinton. Berlin. Kreu i grupit kryesor të hebrejve në Gjermani bëri thirrje për ribotimin e një versioni të pajisur me shënime shtesë të librit Mein Kampf të Adolf Hitlerit. Sekretari i përgjithshëm i Këshillit Qendror të Hebrejve në Gjermani, Stefan Kramer, i tha televizionit të gjerman ZDF se libri duhet të botohet në një edicion akademik dhe historikisht kritik për të parandaluar neonacistët të përfitojnë nga ai. Libri Mein Kampf është ndaluar në Gjermani që nga përfundimi i luftës së dytë botërore. Dhe mlajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, policia Kosovës thot se sot situata në veri të Mitrovicës është nën kontrol, kështu që pas ndërprerjes së punimeve në lagjen Krojvitaku të dje, ato sot po vazhdojnë pa pengesa. Kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi thot se grupet të ekstremistëve serb synojnë destabilizimin e situatës, ndërsa njëri nga liderët serb në veri të Mitrovicës Milan Ivanović konsideron se me ndërtimin e shtëpive të shqiptarëve po synohet ndryshimi pamjes etnike. Nga ana tjetër, zyrtarët e policisë e Oleksit për rajonin e Mitrovicës nuk kanë dashur të komentojnë incidentin e djeshëm, por kanë thënë se janë të gatshëm të ndihmojnë policinë lokale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Pas incidentit të djeshëm ku një grup banorësh serb kanë sulmuar sërish punëtorët shqiptar në lagjen Krojvitakut, me rast ishte ndërprer punimet, aty sot situata është qetësuar. Përfaqësuesit e komunës së Mitrovicës thonë se këto incidente kanë qenë të pritura, pasi që siç deklarojnë ata, grupet e caktuara ekstremiste kanë për synim prishjen e rendit dhe qetësisë. Kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi tha se grupet e caktuara të serbëve kanë interes në destabilizimin e situatës.
Koja është interesi i grupeve të aktuara ekstreme që ta destabilizojnë situatën, të pengojnë dhe procese që kanë shku drejt normalizimit, dhe kjo është e synim i tyre. Ka grupe të aktume që thjesht kanë detyre obligim që me bërë këse tensionë, koshme dhe edhe njerë përshamit pengu procese drejt normalizimit.
Si pas autoriteteve të rendit, punimet kanë rinisu në mëngjes dhe nuk është shënuar ndo një problem. Zëdhënë si policisë e Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Bezim Hoti, pohon se në lagjen Krojvitakut situata është nën kontrol.
Sot situata për qitet e tërsësht e qetë, po atë kemi pas vazhdim të procesit të ndërtimit të shtëpive nga të dyja palët, ku kanë fjalën për shtëpitë e banorëve shqiptarë dhe atyre serb, ndërsa policia vazhdon të jetë prezente aty duke monitoruar situatën për së afërmi.
Kryetari i komunës së Mitrovicës Recepi shpreh se institucionet e Kosovës nuk kanë kompetenca të drejtpërdrejta për të mos lejuar incidente të tilla, pasi që sipas tij përgjegjësia më e madhe për këtë pjesë të Kosovës e ka misioni i EU-Lexit.
Institucionet e Kosovës nuk kanë kompetencë inherente drejtpërdrejt. Policia Kosovës ka me bërë të rësi, mirë po kjo është ashtë vendosja randit dhe ligje, si do mas pjesën veriore i takon më të për EU-Lexit, janë që punu për që përshkojt shumë shpejt gjëra.
Nga në tjetër, zyrtarët e misionit e EU-Lex nuk kanë dashur të flasin përsa i takon incidentit. Zëdhënë si EU-Lexit për rajonin e Mitrovicës, Hans Christian Klasing, pohon se policia EU-Lexit merët vetëm me aspektin e siguris.
As far as EU-Lex is concerned, we are dealing with our police component, with the security aspect of the whole story, which means we support the local police.
Për sa i përket EU-Lexit, ne merremi me komponentin e policisë, me aspektin e sigurisë në këtë çështje. Kjo nuk kupton se ne mbështesim policinë lokale nëse ajo ka nevojë për të ruajtur rendin dhe ligjin. Këtë jemi të gatshëm ta bëjmë, tashmë e kemi bërë dhe do ta bëjmë nëse kërkohet, tha Hans Christian Klasing. Kurse njëri nga liderët e serbëve në veri, Milan Ivanović, konsideron se provokimet janë të njëjta si nga serbët ashtu edhe nga shqiptarët.
Çto eskalaciju nasilja i napada albanaca na severni deo Mitrovice početkom ove godine.
Kishim një eskalim të dhunës dhe sulmeve të shqiptarëve në pjesën veriore të Mitrovicës në fillim të këtij viti. Edhe këtëherë provokimet janë pothuajse të njëjta. Shumë familje të Krojit të Vitakut kanë ngritur tensione dhe mbi një vijë të kuqe për të cilën është arritur marrëveshje që të mos e kalojnë as shqiptarët as serbët, kanë filluar të rrafshojnë terrenin me qëllim që aty të ndërtohet ndonjë lagje që serbët të friksohen. Provokim i qartë me qëllim të nxitjes së frikës në lagjen Krojvitakut, kurse nga ana e serbëve kemi një reagim spontan për arsye të shqetësimit, tha Ivanović. Ivanović mendon se me fillimin e ndërtimit të fazës së dytë të shtëpive në lagjen Krojvitakut, si shprehet ai, po tentohet ndryshimi i imazhit etnik.
No, želi se promena etničke slike i želi se dolaskom albanaca u većem broju.
Dëshirohet ndryshimi i imazhit etnik dhe me ardhjën e numrit më të madh të shqiptarëve, dëshirohet që të bëhet presion tek serbët sipas modelit të njohur tashmë, të parë gjithandej në Kosovë, që më pas të vijë deri te largimi i serbëve me frikën nga mundësia e dhunës, do të thotë sipas recetës së njëjtë. Tha Ivanovic, grupi i sërbëve duke gjuajtur me gur në drejtim të punëtorve shqiptar kishtë ndërprerë dje fazën në dytë të rindërtimit të shtëpive. Aty si pas policis, kanë betur të lënduar një polic dhe një gazetar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Duke u shprehur për paralajmërimin e autoriteteve të Serbisë se në Kosovë do të organizohen në zgjedhjet lokale të Serbisë, analistët në Prishtinë konsiderojnë se kjo do të ishte një agresion politik dhe juridiko-ligjor kundër Kosovës. Sipas tyre, institucionet e Kosovës do të kenë guxim dhe ta pengojnë mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Paralajmërimin e autoriteteve serbe se do t'i organizojnë zgjedhjet lokale në Kosovë, analisti Ramush Tahiri e quan qasje të gabuar duke thënë se këto zgjedhje nuk mund të mbahen në Kosovë për shkak se nuk mund të funksionojnë dy pushtete brenda një territori.
Serbia nga trupa zgjedhore i ka hequr shqiptarët përgjithsisht dhe nuk mund të mbahen zgjedhje në bazë etnike sepse nuk krijohen forume nacionale as Serbisë, por janë zgjedhje për parlamentet lokale ose për kuvendet komunale lokale dhe për parlamentin e Serbisë. Dhe me thonë, qasja Serbisë është komplete gabushme, është një qasje secesioniste ose racore, gjithashtu është inkursion në teritorin e Kosovës dhe gjithashtu është ndamje vetëm në ato mjedise ku konsiderohen se ka interesa serbe. Dhe me thonë, është një agresion të themi politik dhe juridiko-ligjor mbi Kosovën.
Ndërka që analisti Driton Lajçi thotë se qeveria dhe institucionet e Kosovës duhet të reagojnë fuqishëm në të gjitha aspektet, përfshirë dhe ndikimin ndërkombëtar për të mos lejuar mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë të organizuara nga Serbia.
Kosova duhet të veprojë me gjitha mekanizmat si shtet sovran, si veprojnë gjitha shtetet sovrane në botë. Dhe nuk ka asnjë arsye që të mos bëj këtë. Duhet të përdorë mekanizmat që do të përdorte vetë Serbia, që të mos lejojë organizimin e zgjedhjeve të një shteti tjetër shtetin e vet. Mirpo qeveria e Kosovës dhe liderët e saj duhet të kenë guxim, do të marrin një vendim i cili do të pengonte që të kthehet ajo fryma e unikut në Kosovë. Por që se Serbia organizon zgjedhje lokale në Kosovë, atëherë situata kthehet prapa, të thotë se është rast të jetë i rëndësishëm, situatë shumë e ndihshme dhe qeveria e Kosovës duhet të rregojë kësaj rrave vëmendje vet.
Ndryshe analisti Tahiri thotë se nuk pret që qeveria e Kosovës mund të sillet para një akti të kryer, për shkak se Kosova i ka mekanizmat që të mos e lejojë organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë.
Të mos lejojë të vinë as letrat për këto zgjedhje dhe as vendvotimet. Në tonë është e drejtë institucionit Kosovës që përkrahet nga çdo kush, por ajo që është më rëndësishme gjithashtu është funksionimi i institucioneve serbisë nuk lejohet në Kosovë dhe Kosova duhet të ketë qëndrim qartë. Për zgjedhjet presidenciale dhe për zgjedhjet parlamentare mund të jemi edhe pak fleksibël. Mirë, po për zgjedhjet lokale, domethënë është pushtet i Serbisë në Kosovë. Kjo nuk lejohet me asnjë normë, përndryshe kjo është kundër vetë suverenitetit të Kosovës dhe pavarësisë Kosovës dhe s'mund Kosova dha të jetë pavarur dhe të ketë komuna të pushtetit serb ose Serbisë në Kosovë.
Ndërka që analisti Lajçi vlerëson se qeveria e Kosovës duhet të zbatoj politika stimuluese për serbët e Kosovës në mënyrë që ata të orientohen ka institucionet kosovare.
Qeveria duhet të bashkëpunoj më shumë edhe me partitë politike serbe në Kosovë, të cilat kanë pranuar institucionet e Kosovës. Qeveria e Kosovës duhet të ketë bashkëpunim më të mirë të përkrahë ato në mënyrë që të rritet përqindja qytetarëve serbë të cilët do të besojnë te partitë politike serbe të cilat i pranojnë institucionet e Kosovës.
Autoritetet kosovare kanë ftuar serbët e Kosovës që të mos marrin pjesë në zgjedhjet lokale të organizuara nga Serbia, por në ato të Kosovës të cilat janë paralajmëruar të mbahen më 15 nëntor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mungesa e zbatimit të ligjeve që rrjedhimisht të përbën shkelje të kushtetutës së Kosovës paraqet një nga problemet kyçe në Kosovë, vlerësojnë ekspert për çështje juridike. Sipas juristëve, kjo Kosovës do t'i shkaktoj pengesa të mëdha në arritjen e synimit për integrim në strukturat evroatlantike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Ligjvënësit kosovare ende vazhdojnë të miratojnë ligje të shumta, por që shumë prej tyre nuk gjejnë zbatim. Ekspertë të çështjeve juridike dhe përfaqësues të organizatave joqeveritare në Kosovë mendojnë se mos zbatimi i ligjeve në Kosovë është mungesë e vullnetit politik dhe mos krijimi të kushteve të duhura për organet shtetërore si policia, gjyqësia, dogana dhe prokuroria. Juristi kosovar Riza Smaka konsideron se mjerisht ka shumë akte ligjore që nuk përfillan. Ai thekson se si deputeti i Kuvendit të Kosovës ka kërkuar sqarime nga ministritë e caktuar për mos zbatim të ligjeve.
Se ligji në forma të ndryshme nuk zbatohet, por zëm kur nuk përfillen dispozitat që do të aplikoheshin drejt për drejt, por një numër i madh i akteve ligjore do duhet të zbatoheshin nëpërmjet akteve në ligjore, ato janë rregullore, janë uzime administrativ, akte të ndryshme, instruksione tjera.
Funksioni organeve kyqe shtetërore si pas Zotit Smaka do të mundëson zhvillim të përgjithshëm në Kosovë, respektimin e lirive dhe të drejtave të qytetarëve, si dhe do të garanton sigurinë e funksionimit të një shteti ligjor. Ndërkohë Alban Zoka nga Instituti Reinvest thotë se për funksionimin e një shteti duhet zbatimi i ligjeve. Pas zbatimin e këtyre ligjeve, si pas Zotit Zogaj, nuk do të kejtë zhvillim ekonomik, gjë që në Kosovë është i domosdoshëm.
Ligjet po miratohen, shumë vërtet, po miratohen shpejt, kemi një numër të madh ligjeve që po miratohen, dhe kjo është një fakt që një duhet të përkrojmë gjithë, sepse Kosova ka nevoj për ligje. Ligjet, si të tila, ne kemi nevoj edhe për zbatimin e tyre, që ka është një munges e madhe dhe vrejtjet matë muat të bashkësisë ndërkombëtare, lidhur me zbatimin e ligjeve që ndrojnë kryesisht tek zbatimi i kontratave, tek pronë.
Si do qovë sa i përket zbatueshmërisë të ligjeve të cilat kanë hyrë në fuqi deri më tani, institucionet e vendit ende nuk kanë bërë një studim për të parë se sa janë duke u zbatuar ligjet në Kosovë. Ndërkohë organizata të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare për të drejtat e njeriut kanë vënë pas se Kosova ka ligje të avancuara dhe që respektojnë të drejtat e njeriut, por mbesin vetëm në letër. Udhëheqësi i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë, Bezhet Shala, shprehet:
"Protesta në Kosovë keni disa sovranitet. Protesta në Kosovë në një pjesë janë sovran, ta hajm kushtimisht historinë e Kosovës. Pastaj në pjesë ku janë sërbët, dikon është miku, e pastaj mbizet gjithë këta si autoritetin hije, po autoritet vendimarrës është Eoleksi, është problem që të vijë nga situatë."
Zoti Shala për gjithë këtë fajson mekanizma ndërkombëtar. Ai pohon se çdo përpjekje institucioneve vendore për shtrirjen e autoritetit të tyre në tërë vendin në mënyrë diskrete dhe haptas po kundërshtohen pikërisht nga ndërkombëtarët. Aktualisht në Kosovë ekzistojnë tri korniza ligjore: ligjet e aprovuara në Kuvendin e Kosovës së bashku me Kushtetutën e Kosovës, si aktin më të lartë juridik të shtetit, disa ligje të ish Jugosllavisë, si dhe disa rregullore të UNMIK-ut, të cilat ende nuk janë zaventësuar me ligjet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa organizata jo qeveritare në Kosovë kanë kërkuar sot nga institucionet e Kosovës që ta përgatisin infrastrukturën ligjore lidhur me statusin e personave të verbër në Kosovë. Këto organizata thonë se gjendja këtij komuniteti është alarmante dhe kërkohet që ata të mos jenë të diskriminuar gjatë punësimit. Mendohet se në Kosovë janë 5.000 persona të verbër dhe me të parë të dobësuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Nadije Ahmeti.
Megjith Foniqi, kryetari shoqatës së të verbreve në Kosovë, tha se kjo kategori e shoqërisë po ballafaqohet me probleme nga më të ndryshme për shkak të mungesës së ligjit adekuat për statusin e personave të verbër në Republikën e Kosovës. Iniciativa për hartimin e këtij ligji është që nga viti 2005, por përgjigje autoriteteve kompetente, thotai, ka qenë që për shkak të implikimeve buxhetore, ligji në fjalë të miratohet deri në vitin 2009, gjë kjo që nuk ka ndodhur as deri më tash. Foniqi ndërkaq thot se përpjekjet e shoqatës për të bindur qeverinë për korrigjimin e gabimeve dhe dhënien e të drejtave ligjore kanë dështuar.
Si duket, institucionet po harrojnë se kjo smundje apo kjo aftësi e kufizuar mund të ndodhë çdo kujt, prandaj kërkojnë një mbështetje nga institucionet që ta kthejnë kokën edhe ka komunitetit të verbërve, se meritojnë dhe janë pjesë integrale e pandarë e shoqërisë që duhet shtetit të krijoj kushte të barabarta për të gjithë qytetarët e vetë.
Edhe Eju Prashica me të parë të dobësuar pohon se gjendja e këtyre personave është alarmante dhe sipas tij kjo kategori është diskriminuar për shkak se nuk mbrohet në mënyrë ligjore. Ai madje thot se ky komunitet deri më tash nuk është ndihmuar as në mënyrë humanitare nga institucionet vendore.
Dënim shtetje, mund themi atë këto, ma shumë kemi pasim shtetje nga shëqarët e huja ndërkomtare, kurse ato vendore shumë pak.
Me rastin e avokimit për ligjin, bistatusin e vërbëris janë bajtur debatën e të gjitha shoqatat ndërkomunale dhe komunale të vërbërve të Kosovës, si dhe janë zjerë rekomandimet nga vetë komuniteti të vërbërve. Kështu thotë Burim Halitin nga organizata Lobimi për Ligje dhe Demokraci, shoqat kjo që kishtë organizuar debatin e sotem. A i ponë se personat e verber ka nevoj për mbështetjesin nga institucionet po ashtu edhe nga shoqëria në përgjithësi.
Të nxjerrët një leqë e regulon statusin e personit të verbris. Personi i verber duhet të gëzoj të drejten e kompenzimit për verbrin, të verbit të mos diskriminohet në punësim. Në qëto 25 të punësuar në institucionet publike dhe private të jeti punësuar një person i verber e ju si që të është tani në qëto 50 të punësuar të punësuar një me amësit të punësuar. Qeveria Republikës së Kosovës do të jetë përgjegjëse për jetën dhe përmirësimin e kushteve të jetës së personave të verbër.
Ndryshe, si pas shoqatës e të verbërve, supozohet se në Kosovë jetojnë afer 5.000 persona të verbër dhe më të parë të dobësuar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Analisti në Shkup Mersel Bilali thot se qeveria Maqedonisë duhet të me shumë kujdes të trajtojë çështjet e marrëdhënieve fshinësore, pasi ato mund të ndikojnë në synimet për integrim në strukturat evropiane. Këto komente u bën pasi Bullgaria është kërcënuar se do ta bllokojë antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian nëse nuk respektohet pakica bullgare. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Autoritetet bulgare kanë njoftuar dhe zyrtarisht se do të bllokojnë antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian nëse nuk respektohen të drejtat e pakicës bullgare në Maqedoni. Ministria e Punëve të Jashtme e Bullgarisë i ka dërguar dhe një notë verbale Maqedonisë me pretekstin se nuk ka respektuar të drejtat e shtetasës bullgare Spaska Mitrova, e cila sipas tyre e pafajshme është duke vuajtur dënimin me burg në Maqedoni. Bullgaria pas kësaj ka kërkuar nga autoritetet e Maqedonisë të lirojnë me njëherë shtetasën e tyre sepse kanë vlerësuar se është dënuar vetëm sepse është bulgare. Sofia Zyrtare gjithashtu ka theksuar se e përcjell sjellje në anës maqedonase dhe se rastet e këtilla nuk i ndihmojnë integrimin e saj në strukturat euroatlantike. I menjëhershëm ka qenë dhe reagimi i diplomacisë maqedonase përmes një komunikate ku theksohet: dy shtetet fqinje nuk guxojnë të lejojnë keqpërdorimin e shtesisë së dy fish dhe presim që autoritetet zyrtare të Bullgarisë të distancohen nga manipulimi klasik i fateve të njerëzve, siç është rasti në fjalë problemet rreth shkurrëzimit të Mitrevës dhe fshehja e tatimit me ish-ministrin e shëndetësisë Vlado Dimov. Thuhet në kumtesën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Maqedonisë, duke rritheksuar edhe një herë raportet e mira ndërfëmijësore mes Bullgarisë dhe Maqedonisë, si dhe mbështetjen e fuqishme që i bëhet vendit nga ky vend fqinë në procesin e integrimit. Por analistët politik thonë se zvaritja e procesit të integrimit të Maqedonisë hap rrugë dhe për probleme të tjera që do të bëjnë edhe më të vështirë procesin e integrimit për Maqedoninë.
Qeveria aktuale duhet me shumë maturitet i trajtoj problemet posaçërisht marrëdhënieve ndërfëmijësore, sepse tash ka probleme gjithashtu me fëmijë jugore dhe tash mjansa edhe me fëmijë tjera mendoj se është problematike çështja e vetë strukturës që u dhe shtetin se akoma nuk din të nuhata që është standardi komunikimit diplomatik i mirëqenjes që i si mirë që është ku shumë i rëndësishë për antarësim në Union Europian.
Thot Mersel Bilali, politikolog, ndryshe Maqedonia në rrugën e saj drejt integrimeve euroatlantike ballafaqohet me probleme që kërkojnë zgjidhje, siç është kontesti me emrin me Greqinë, si dhe çështje të brendshme. Bashkësia ndërkombëtare disa herë ka apeluar që qeveria e Maqedonisë të angazhohet maksimalisht në zgjidhjen e problemeve, përndryshe integrimi i saj do të jetë i vështirë dhe një mision i pamundur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro. Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Ish presidenti amerikan Bill Clinton e kompletoi misionin e tij në Korenë Veriore, pasi në Shtetet e Bashkuara u kthye me dy gazetarët amerikane që ishin të burgosura në Korenë Veriore. Zoti Clinton e siguroi lirimin për gazetarët Laura Ling dhe Euna Lee në bisedimet me liderin e Korenë Veriore Kim Jong-il në Pyongyang. Ajo për të cilën sot komentatorët shtrojnë pyetje është se çka i është dhënë liderit Kim në këmbim për gjestin e tij të faljes së reportereve që ishin të dënuara me 12 vjet të punës së rëndë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Brifni O'Rourke.
Përgjigja në pyetjen se çka arriti Korea Veriore me lirimin e gazetarëve amerikan është e shkurtër. Kjo është e pranjeja ish presidentit amerikan Bill Clinton. Zoti Clinton ende është personaliteti shumë i popularizuar në botë dhe udhëtimi i tij në Pyongyang për të kërkuar lirimin e gazetarëve nga lideri i këtij vendi Kim Jong-il është ndikimi në rritjen e prestigjit për shtetin e izoluar komunist të Koreas Veriore. Megjithatë udhëtimi dukej se ishte një mision spontan i shpëtimit, zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se është organizuar me kujdes gjatë disa muajve. Douglas Ling është baba i gazetarës Laura Ling. Ajo lodoi në këtë aspekt të përpjekjeve prapaskenës, kur ajo falendërua autoriteteve amerikane.
I'm so thankful for all the people that the prayers and thoughts. I'm very thankful to the State Department.
Unë jam shumë falenderoz ndaj të gjithë njerëzve për lutjet e tyre. I falenderojm shumë Departamentit të Shtetit, i falenderojm shumë qeverisë që kanë bërë çdo gjë që kanë mundur për të siguruar lirimin, tha Douglas Ling. Duke i sqaruar etapet e këtij zhvillimi, zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se Korea Veriore kishte bërë me dije se është e gatshme që t'i liroj gazetarët nëse një personalitet i lartë amerikan vjen personalisht për t'i marrë ato për të kthyer në Shtetet e Bashkuara. Zgjedhja e tyre për këtë detyrë ishte Bill Clinton. Zoti Clinton, një kundërshtar i vjetër i liderit Kim Jong-il, tha se do të shkonte vetëm nëse ka gjasa të arsyeshme se gazetarët do të liroshin që të kthehen. Ai u sigurua se Pyongyang nuk do të shtrojë çështje tjera siç është mospajtimi lidhur me programin bardhamor të Koreasë Veriore. Por në fakt, vizita në mënyrë indirekte është ndërlidhur me mospajtimin atomik. Në një artikull në numrin e sotëm të Washington Postit, Glenn Kessler shkruan se zyrtarët e Shteteve të Bashkuara po shpresojnë se vizita e ish-presidentit Clinton do t'i mundësojë liderit Kim Jong-il që më lehtë të përfundojë një varg të aksioneve provokuese të Koreasë Veriore, siç është testi aktual atomik raketor dhe fillimi i procesit të kthimit në tryezën e negociatave për programin atomik të Pyongyangit. Zoti Clinton i ka kaluar disa orë në biseda të qeta me zotin Kim dhe kanë marrë pjesë në një banket 2 orësh. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama thotë se nuk i ka ofruar asnjë stimulim Koreasë Veriore lidhur me kontestën e saj bardhamore me Perëndimin për lirimin e dy gazetarëve të Shteteve të Bashkuara, por një zyrtar i lartë i administratës tha se ish-presidenti Bill Clinton, i cili e siguroi lirimin e dy gazetarëve, ka biseduar me udhëheqjen e Koreasë Veriore për gjërat pozitive që mund të rrjedhin nga lirimi i reportereve amerikane. Vizita e ish-presidentit Clinton ka nxitur reagime në rajon, zëdhënësi qeverisë japoneze Takeo Kawamura mes tjerë është tha: Ne shpresojmë se vizita nga ish presidenti do të nxjisë vazhdimin e bisedimeve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Koreasë Veriore dhe po ashtu edhe bisedimeve gjashtëpalëshe. Ne po ashtu shpresojmë se nëpërmjet bisedave të mëtejshme do të jemi në gjendje të zgjidhim edhe çështje tjera, përfshirë edhe rastin e rrëmbimit të shtetit si japonez dhe normalizimin e marrëdhënieve diplomatike me Koreanë Veriore, tha Kawamura. Bisedime gjashtëpalëshe për të cilat foli zëdhënësi Kawamura ishin ndërprerë pasi Korea Veriore ishte larguar nga ato.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Policia e Kosovës thotë se situata sigurisë në veri të Mitrovicës sot është nën kontroll. Në Shtetet e Bashkuara ka filluar procesi kundër 7 personave të akuzuar për terrorizëm, përfshirë edhe kosovarin Hysen Sherifi. Personat e verbër në Kosovë kërkojnë trajtim më të mirë nga institucionet e Kosovës. Ish-presidenti amerikan Bill Clinton dhe dy gazetarë amerikane që ishin të burgosura në Korenë Veriore arritën në Shtetet e Bashkuara. Në Iran, Mahmud Ahmadinejad u inaugurua edhe për një mandat në postin e presidentit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen arriti në Afganistan në vizitën e tij të parë në këtë post. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.